verandering is altyd met ons.
Soms is het groot, ander kere klein,
maar is altyd daar.
Andy verander. En wanneer jy saamspan met iemand wat verandering verstaan en weet hoe om dit te bestuur, verander verandering in geleenthede. Belê by 'n beleggingsbestuurder wat die geleenthede in verandering ontgin. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. In vanaand se program gesels ek met Hendrik de Tooy. Hy is die uitvoerende hoof van 91 oor die groep se besluit om by die internasionale Netto Zero Batebestuurders Inisiatief aan te sluit. Dit is die eerste Suid-Afrikaanse batebestuurder wat dit doen en hierdie inisiatief is daarop gemik om die netto vrystelling van kweekhuisgasse teen 2050 tot 'n gelykbreekpunt te verlaag. Ek gaan by hom hoor hoe dit 91 se beleggingsstrategie gaan verander. En ons gaan, dit is interessante ontwikkeling hier, want daar is so 'n groot beweging na groen beleggings reg oor die wêreld. Ons het dan ook gisteraand gekyk na die regering se finale loonaanbod aan staatsdienswerkers. Vanaand gesels ek met Chris Klopper van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie oor wat hulle van die aanbod dink en of hy dink daar dalk 'n moeder van alle stakings op pad is. Die eiendomskonsultasiegroep Rode en Genote het ook vandag sy gesaghebbende rode verslag oor die welstand van die eiendomsbedryf gepubliseer. Die voorblad van die verslag lyk egter baie onheilspellend en dit dui daarop dat die ergste vir hierdie bedryf beslis nog nie agter die rug is nie. Ek het die voorblad op sosiale media gedeel, op Twitter en op RSG Geldsaake se Facebookblad, gaan kyk maar daar en ek gaan dan later met Kobus Lamprecht van Rode en Genote daaroor gesels. Die Johannesburgse middestad het nog 'n inspuiting gekry en hierdie keer van 'n Britse ontwikkelingsgroep CDC wat 500 miljoen rand in die Diversity Urban Eiendomsfonds gaan inpomp en hierdie projek behels die herontwikkeling van ou en in baie gevalle vervalle geboue en hulle omskep dit dan in woonstelle en ook in ander verander doeleindes en ek gaan met Karel Kleinans van Diversity daaroor gesels. En dan elke dinsdag aand gesels ons oor landbou en vanaand kyk ons na die appelkoosbedryf en ek gaan gesels met 'n boer daar in die Boland van die Koevallei wat 'n groot sukses behaal het met 'n nuwe appelkoos variëteit. Maar kom ons kyk eers na wat het vandag gebeur op die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Mutual Bank. As ek so na die skerm kyk, is dit maar 'n baie rooi ene. In Johannesburg, die JSE se indeks van alle aandele, 0.5% laer op 65.850 punte. Die Hulbron indeks verloor 1.6%, die nywerheidsindeks so 0.1% op. Die finansiële indeks val egter met 0.2%. So as kyk na individuele aandele, Massmart 4% hoër op R64.50, DRD Gold 3% hoër op R15.38, Growthpoint wen 2.9%, sluit op R15.48 en Bytes Technology 2.3% hoër op R91.79. Aan die negatiewe kant verloor Glencore 3.1%, sluit op R61.43, Anglo's 2.7% laer op R575.74, Sasol sak terug met 2.6% tot R218.32 en Pepkor ook 2.1% laer op R20.02. In die buiteland is dit ook maar rooi. Die Dow Jones tans 1% laer, die S&P 500 staan 0.6% laer en die Nasdaq is so 0.2% af. In Europa, die FTSE 100 in Londen 0.9% laer, so ook die Duitse DAX en die CAC 40 in Parys so net so onder 1% swakker. Die wisselkoerse, die rand staan op R14.36 teen die dollar, R19.81 teen die pond en R16.97 eerder teen die euro. Die goudprys onveranderd $1,798, platinum so $22 laer op $1,083 en Brent ru-olie gelukkig daarom ook bietjie laer so 3% af op $75 en $0.23. En op die kapitaalmarkt, die R186 staatseffek, staan op 7,52%. Mia Kreer is van Kreer Internasionaal, sy is op die lijn. Mia, baie welkom by die program. Kom ons kyk net vinnig na die markte, daar het nie veel vandag gebeur nie, maar daar is regtig, lyk my, een breë internasionale negatiewe markstemming.
Goeienaand, Trank. Ja, die mark het nou teruggesak. Ons het die afgelope 5 weke baie sterk markbewegings gehad. In die laaste 5 uit 6 weke op die Nasdaq en op die S&P was positief en ons het nuwe hoogtepunte weer verlede week gesien. En dit het nou net letterlik na hulle lang naweek met hulle onafhanklikheidsdag gister, het hulle dan nou 'n bietjie van 'n asemhaling daar. Ek sien die mark is letterlik nou op sy swakste punt nog vandag. Met die S&P 500 wat nou nog so eentjie verder teruggesak het en op die oomblik so 3/4% laer verhandel. So dit lyk asof ons 'n bietjie terugsak gaan hê vandag en dit beoordeel waarskynlik dan môre verder deur die markte te spoel by ons.
Dan luisteraar het vir my 'n lang e-pos gestuur en gevra hoekom ons nie altyd so in detail na die brandstofprysveranderings kyk nie. So kom ons kyk daarna. Ek sien die olieprys vandag 3% laer. Dis baie welkom want hy het vir my so na $80 'n vaatjie begin mik. Maar in Julie gaan die brandstofpryse soos volg verander. 93 oktaan styg met 29 sent 'n liter. 95 oktaan petrol is 25% 'n liter duurder en dan diesel so tussen 41 en 42 sent per liter. So ek is bekommerd oor daardie diesel verhoging want dit is nogal 'n stewige verhoging vir 1 maand. Het jy bietjie meer in detail na die voorgestelde verhogings gekyk?
Ek het daarna gaan kyk, Ryk, en as ons kyk wat gebeur het die laaste 7 maande, eintlik maar van die begin van die jaar af, dan sien ons die petrolprys het met omtrent 17% verswak, en met ander woorde, dit is 17% duurder, as ek het so kan sê. En ons het eintlik nou die laaste tyd die voordeel gehad van die sterke rand, maar ongelukkig in dieselfde tyd van verlede jaar, waar ons oliepryse vir 'n baie kort oomblik op 'n negatiewe vlak gesien het, het die oliepryse maar van daardie lae basispunt af baie sterker opbeweeg tot waar ons nou vandag verhandel hier by die $73-74 vat prys. Nou, ons het vandag ook gehoor dat OPEC hulle vergadering verdaag het sonder 'n beslissing en dat dit in die kort termyn kan lei tot verdere hoër pryse op die olie op die oliefront en dit kan natuurlik dan ook weer deurspoel in die volgende paar maande na Suid-Afrika toe en oor olieprys. Die ander probleem wat ek voorsien is die feit dat die rand nou op die agtervoet is en dat ons die laaste maand die derde swakste geldeenheid in die wêreld was teenoor die dollar en dit natuurlik nie gaan bydra tot die feit dat die olieprys ook verhoog en ons dan met ander woorde moontlik in die komende maande 'n verdere stygging in die olie ag in die petrolprys plaaslik kan sien nie.
Dan, daar is nou nie baie koöperatiewe nuus gewees vandag nie, maar daar was 'n storie oor EOH, die inligtingstegnologie groep, hulle het 'n bietjie van 'n korrupsie geskiedenis agter hulle, hulle is besig om daardie probleme reg te stel, maar die staatse IT-agentskap CITA wil dalk vir EOH op sy swartlys plaas, en dit beteken basies dat EOH dan nie met die staat kan besigheid doen nie. Wat dink jy daarvan?
Ek dink dit is 'n baie swak hantering van die saak van die staat se kant af reik, van dat EOH met sy omkeerplan begin het met onder leiding van hulle huidige uitvoerende hoof meneer Steven van Koller, het hulle baie werk gedoen om met al hulle belanghebbende partye, onder andere die staat, wat omtrent 20% van hulle besigheid per maand beteken, hard te werk om die besigheid weer reg te kry en om al die korrupsie uit te werk. Hulle het volle verantwoordelikheid daarvan geneem, hulle het ook regstappe reeds geneem teen 4 van die voormalige uitvoerende komitee en dit moet nou nog uitspeel. So ek dink, jy weet, 'n besigheid soos EOH wat regtig waar in die openbare oog na vore gekom het, verantwoordelikheid geneem het en moeite doen om hierdie verkeerde besigheidspraktyke aan te spreek en wat onder andere 6,500 mense in diens neem. Jy weet, moet tegemoet gekom word deur die staat wat dan ook natuurlik op hulle manier die bedrog probeer aanspreek. Maar ek dink saam met verskeie maniere waar ons moet kyk hoe ons besighede kan help om indiensneming te verhoog, om gewerksgeleenthede te skep, is hierdie 'n goeie voorbeeld vir my van waar die staat 'n bietjie verdere werk kan doen in hulle samewerkingsooreenkoms met 'n besigheid met wie hulle alreeds vir baie jare besigheid doen en waar dit baie makliker vir hulle gaan wees om eenvoudig positiewe, konstruktiewe vooruitgang te probeer bewerkstellig met EOH as om dit hulle te vervang met nuwe verskaffers.
Nou, ek hoor jou, maar hierdie ouens het wesenlike korrupsie gepleeg en daar was groot geld betrokke. Waar trek 'n mens nou die lyn? Wanneer doen jy nie meer besigheid met 'n maatskappy wat korrup was nie? Dit is nie so eenvoudig nie.
Kyk, ek dink ons moet realisties wees oor die saak dat die voormalige uitvoerende direkteure wat nou aangekla is in verskeie regstappe, wat spesifiek vier is, onder andere een van die stigterslede, waarvan hulle dan 6.4 miljard rand op hierdie stadium dagvaar, is vir my 'n baie duidelike teken dat die nuwe uitvoerende komitee van EOH die maatskappy probeer omdraai. Nou moet mens ook realisties wees in die sin dat hierdie uitvoerende komitee nie betrokke was met die vorige korrupsie nie en dat die 6.500 werknemers van EOH daar heel waarskynlik 'n klein hoeveelheid van hulle is wat direk betrokke was by die korrupsie. So mens moet ook realisties wees oor hoe 'n mens 'n besigheid kan omdraai en hoe 'n mens die aanspreeklikheid daarvan dan kan neem, wat ek dink EOH in my oë doen.
Ja, interessante gevalle studie. Ek dink baie mense sal sê, as jy eers een keer misdaad gepleeg het, dan bly dit op jou rekord. Maar in elk geval, gepraat van misdade, Steinhoff is ook weer in die nuus. Die valke was in die parlement en hulle moes 'n bietjie bond staan om vrae te beantwoord oor hoekom daar nog nie met vervolgingsbeginne teen Marcus Jooste en van die ander individue wat betrokke was nie.
Ja, ek wil ook dit graag weet, Raik. Ek dink ons almal wil graag weet waarom hierdie saak so sloer. Daar is meer as genoegsame bewyse wat vir ons gedui het op die skuldige partye. Daar is verskeie klagtes geloods tot dusver. Daar word van groot somme geld gepraat en dit lyk amper asof die omvang van die saak net te groot is vir die valke om hierdie stadium aan te pak. Maar soos ek en jy ook vroeër gesels het, moet 'n mens iewers begin en kan 'n mens eenvoudig begin byvoorbeeld by die binnehandel transaksies wat plaasgevind is waar daar meer as ek dink 200 verskillende verklaringe oor afgelê is reeds by die valke. So om weg te kruip agter 13 individue wat nog ondervraag wil word wat mens nie kan kry in die buiteland nie, is vir my net nie goed genoeg nie.
Ja, dit is daar moet iets gebeur. Is nou al 4 jaar later, die ineenstorting was in 2017. So ons moet kyk wat gebeur. Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860 442211. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 9% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.